Ons wil U aanbid as soewereine God, die een wat mag besluit oor wat hy wil uitvoer. Ons aanbid U as die skepper en onderhouer van die ganse kosmos, ook die een wat die mens geskep het, ook herskep, om ons nie te maak en ons uiteindelik weer die beeld van Christus te laat vertoon. Dankie dat ons weet U is met ons besig hier op aarde, om uiteindelik aan Christus gelykvormig te word, weer die beeld te dra, sodat ons die ewige koninkryk kan ingaan, om U daar te verheerlik met 'n nuwe verheerlikte opstandingsliggaam. En Here, waar ons vanmôre oor genade uit U woord leer, wil ons vir U vra om ons te help om te verstaan. Eintlik wil ek vra, Here, wees ons genadig, sodat ons iets kan snap, van die genade wat van God afkom. Spreek nou, Here, ons luister graag. Amen. Die gemeente, ek wil 2 gedeeltes met julle saam lees, 'n gedeelte uit Romeine 3, dit is die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Rome, en dan ook net so 3 versies uit Romeine 6. Vooraf net vir u sê, ons is besig om die hervorming te herdenk wat 500 jaar gelede plaasgevind het. Dis toe Calvin en Luther en Zwingli en al die andere ouens weggebreek het uit die Rooms-Katolieke Kerk en hulle geprotesteer het. Dis ek ons het die protestantse beweging ook noem. Sê het, maar hulle kan nie meer met hierdie goed wat die Rooms-Katolieke Kerk daai tyd verkondig het mee saamgaan nie. En hulle het die hele hervorming eintlik gebou op hierdie 5 pilare, as ons dit so kan noem, waar hulle sê, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, en wat sê ander enetjie? Nou, maar ook Sola Deo Gloria, wat is die ander ene? Weet julle? Wat sê goed? Skrif alleen. Julle is beautiful. Baie dankie. Maar in elk geval, hulle het nou hierdie 5 pilare gehad en gesê, dis die goed waarop ons, waaroor ons dramaties verskil. En vanmôre gaan het oor genade en ons 4 genade gaan ons thema wees. En ek wil jy moet saam met my lees, Romeine 3 vanaf vers 21. Maar nou die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes, wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deur dat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch dat 'n mens vrygespreek word, omdat hy glo en nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode en nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juis tot sy reg kom. Net tot sover uit Romeine 3 en dan Romeine 6 vanaf vers 20. 6 vers 20. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug, wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood, maar nou, julle is vrygespreek van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek wil graag vers 22 weer vir julle herhaal. Maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Mag hy regtig ons genadig wees dat ons kan verstaan waaroor dit regtig gaan. Weet wie onder die aandag bring, die knyborde is veronderstel om iewers te sirkuleer, dat terwyl ek besig is met die prediking, wat jy so gaan boei dat jy gaan vergeet om te teken, maar doen jou best, vul asseblief julle naampies daar iewers in. Ons vier genade. Nou wil ek vir u sê, enige dominee wat dink dat hy oor genade kan preek en genade van die begin tot die einde vir mense kan verduidelik en uitlê, moet maar weer gaan dink. Ek het van die hogere teologiese werke, selfs Duitse teologiese goed gaan lees, en hoe meer ou lees, hoe meer kry ek die belewenis, hoe minder ons verstaan van genade, hoe meer gebruik ons groot woorde en hoogdravende woorde om die goed te beskryf. Ek gaan nie daar die hogere teologiese goed eers aan julle oordra nie. Ek wil op baie eenvoudige manier met julle oor genade praat, gewoon omdat dit eintlik onmoontlik is om oor genade te preek. Dit is eintlik onmoontlik om met 'n menslike brein in 'n menslike taal oor genade te praat. Want genade is 'n goddelike begrip. Dis iets waartoe God in staat is. Dis 'n hemelse begrip wat ou nie op aarde in aardse woorde eers regtig kan verduidelik nie, gewoonlik dat ons dit nie kan verstaan nie. Genade is een van daai begrippe wat nie inpas in ons logiese denke en in ons rasionele denke nie. Die Heer het ons as mense die vermoë gegee om logies te kan dink, logika, julle ken dit, rasionele denke, ons het 'n brein, ons kan rasioneel oor goeders gaan dink en beredeneer. Genade is onlogies en irrasioneel. En dis presies hoe God is. Die God wat ons aanbid is nie 'n rasionele, logiese God, wat jy alles kan verklaar, hy hoef nie so te wees nie. Ons het logika en rasionele denke om ons wêreld te verstaan, ietsie te kan orden en iets van hierdie wêreld te kan maak. God het dit nie nodig nie, en dis hoekom hy kan werk met 'n begrip soos genade, onverdiende goedheid, wat aan ons gegee word, omdat hy lief het. Vir my klink dit eerder asof genade en liefde weerskante van dieselfde munt is, so naby lê die goed aan mekaar, omdat God lief het, gee hy sy genade aan ons, en genade beteken dat hy die verlossingsgeskenk sonde vergifnis gewoon gratis vir ons gee. Nie cheap genade nie, duur genade, maar dis verniet. Dis die God wat ons aanbid en dis die genade wat ons sukkel om te verstaan. Julle ken die gelykenis van die boer wat slawe gaan huur het, werkers gaan huur het op die plein om aan sy boer te werk en hy het vroeg in die oggend gegaan, klompie by mekaar gemaak en sy plaasie toe gevat en aan die boer ingesing sê, goed, maak so. En hier op die middel van die dag weer, in die einde van die dag, toe gaan hy weer en hy vat nog 'n paar ouens daar op die plein, sit hulle in sy boer, net so voor childhood, nee. En toe hulle uitval, ken julle die begrip uitval, childhood. Toe hulle betaal, toe kom die ouens wat die oggend begin werk het agter, maar die ouens wat net voor sluitingstyd begin werk het, kry presies dieselfde dagloon as hulle wat die heel dag lang hard werk, sê hulle dit herkie in ons werk. Glad nie. Hier word jy betaal vir wat jy gedoen het. In God se wêreld werk dit so. Met genade werk dit so. Daar's niks wat jy en ek kan doen om genade te ontvang of dit te verdien of te verwerf nie. Genade beteken dis 'n irrasionele, onlogiese ding wat net God regtig toe in staat is om dit vir jou en vir my aan te bied. En op grond van sy genade bied hy vir ons verlossingsgenade aan. Die probleem waarmee ons sit, ons as mense, bevind ons in 'n gebroke wêreld waar daar, ons is gewoond aan insette en uitsette. In die paradijs en in die hemel werk dit nie so nie. Jy hoef nie iets in te sit voor iets uitkry nie. Alles is net daar. Na die sondeval, toe Adam en Eva die paradijs het kom, die Here ook vir hulle gesê, nou gaan julle eers ploeg en plant en skoffel en distels en dorings uithaal, voordat iets sal groei en julle kan eet. So julle moet gaan ploeg en plant, daar kan julle oes. En dis hoe ons het ook ken. Jy moet 'n maand lank werk, dan kry jy jou vergoeding. Niks op hierdie aarde word sommer net verniet weggegee nie. En as iemand jou iets verniet gee, dan dink jy altyd dis te goed om waar te wees. En dan veral as ons vir julle rente aanbied, wat vreeslik hoog is en dit klink te goed om waar te wees op julle geld, dan is dit te goed om waar te wees en moenie by sulke ouens geld belê nie. Hier ken ons inset en uitset. Jy moet 'n prestasie lewer voordat daar 'n teenprestasie kan wees. En dis hoekom ons so sukkel om genade te verstaan. Genade, God se genade, pas glad nie in jou en my denkwêreld nie. Ons kan hoogstens die effek van genade probeer verstaan. Ons kan die uitwerking en jou en my reaksie op genade kan ons probeer verstaan. Jy moet onthou, as jy genade ontvang, dan ontvang jy nie iets nie, jy ontvang eintlik 'n persoon. As jy genade ontvang in jou lewe en jy ontvang sondevergifnis en die ewige lewe en die Heilige Gees, ontvang jy Christus. Jy ontvang 'n persoon en is hy wat in jou lewe jou in staat stel om uiteindelik 'n lewe van dankbaarheid te gaan lei en gehoorsaam aan die Here te wees. Een ding wat ek onlangs weer besef het, is die hele verskynsel dat daar eintlik bietjie 'n waninterpretasie rondom die wet is. Weet jy, toe die Here die 10 gebooie vir sy volk gegee het, het hy dit nie gegee as voorwaarde, as hulle dit nakom, dan kan hulle sy volk word, en dan kan hulle goeie verhouding hê, en dan sal hy vir hulle lief wees nie. Die Here het eers vir Abraham geroep en gesê, ek wil jou en jou nageslag as my mense, my volk, verbondsvolk, ewige verbintenis. Ek het julle lief, julle moet vir my lief wees. Daarna het hy vir hulle die 10 gebooie gegee en gesê, gaan leef hierdie goed uit, as bewys dat julle my ook lief het. Wees gehoorsaam aan die 10 gebooie. Nie om in 'n verhouding met my te kan staan nie, maar omdat ons reeds 'n verhouding het. Dit was God se aanvanklike bedoeling. Nou sê die teoloog waar dit skeef geloop het, is na die eerste ballingskap, toe Israel weggevoer was as gevolg van hulle sondes, vreemde land, slawe, hard gewerk, vrek van die ellende, daai soort van ding, na hulle teruggekom het hulle gesê, nou gaan ons hierdie 10 gebooie so noukeurig navolg, alles doen, tot die laaste lettertjie toe, sodat ons die Here tevrede kan hou, dat hy ons nooit weer wegstuur en in 'n ballingskap in 'n vreemde land gaan lewe nie. En toe het hulle begin om hierdie wette so vreeslik toe te pas, maar met die ingesteldheid, ons wil net God tevrede hou. Daarom het hulle, kom ons sê, ook hulle sabbatswette, wat vreeslik streng was, jy mag nie kos gemaak het nie, dis ook al Jesus kritiseer het, hoe sy disciples die koringare uitvryf, jy mag net 100 meter beweeg, en dan loop hulle 100 meter van die huis af, die vorige dag op die Vrydag, en sit hulle die stoel neer, want dan weet hulle, dan kan hulle van die stoel af nog 100 meter verder loop. Hulle is allerhande planne maak, want hulle besef toe, hulle sit vas in al hierdie wetmatighede van hulle. Maar die wet was nie aanvanklik bedoel om deur die wet die goedkeuring van die Here te kry nie. Hulle het dit reeds gehad, hulle was reeds sy volk, hy is reeds lief vir hulle. En dan, Paulus sê dan ook hier, so hy weet, in die tyd van verdraagsaamheid, het hy nie die sonde gestraf nie, hy het, uiteindelik het Christus gekom om die verlossingswerk af te handel. Wat belangrik is, as ons kyk na wat Jesus met die wet gemaak het, Jesus het nie die wet afgeskiet en gesê, kanselleer, vee uit. Hy het gesê, ek kom dit in vervulling bring. Al wat hy gedoen het, wat die Jode kwaad gemaak het, was dat hy gesê het, om die wet te vervul, moet jy God en jou naaste lief hê. Daarom kon hy vir hulle sê, ek gaan 'n siek man op die Sabbat gesond maak. Dit is my belangriker om dit te doen as om die reëls na te kom, want Jesus sê vir hulle, die mens is eintlik verhef bo die Sabbat. Die mens is nie vir die Sabbat gemaak nie, die Sabbat is vir die mens gemaak, en daarom kon hy sy disippels toelaat om die koringkorrels uit te vryf en te eet, en kon hy mense op die Sabbat gesond maak, terwyl die Jode gedink het, dit verdien amper die dood, dis ongehoord. Hy het nuwe betekenis aan die goed kom gee. Die wet, en dit vind ons nou in die Nuwe Testament, Dit sê Paulus in die gedeeltes wat ek vir julle gelees het, dat dit gaan nie daaroor om die wette onderhou en dan te sê, oké, ek was daarom nou gehoorsaam, ek het hierdie goed gedoen, nou verdien ek daarom. Sonder vergifnis, nou verdien ek die ewige lewe nie. Dit werk nie so nie. Jy onthou die story van die fariseer en die tollenaar ook, waar die fariseer en tollenaar gebid het, en dan sê die fariseer, Here, dankie dat ek nie soos hierdie ou is nie, en soos die ander mense nie. Dan sê, Here, ek, eindelijk sê hy, Here, ek is oulik, ek is aanvaarbaar, daar is niks fout met my nie, ek het al die wette nagekom, ek het nou nie eindelijk vir Christus nodig nie, want ek het nou eindelijk my eie verlossing bewerkstellig, Here, jy kan gerust na my kyk en sien hoe oulik en hoe aanvaarbaar is ek, en dan staan die arme tollenaar hier achter, en slaan hy op sy borst, dit was 'n teken van berou, en al wat hy kan uitkry is, Here, wees my sondaar, genadig. Het jy gelees wat staan daarna, wat sê die Here self na die gedeelte? Wie van hierdie twee sou in die hemel kom? Het is ontstellend om te lees wat Jesus na hierdie ouense gebede vir hulle is, oor hulle sê. Die tollenaar het meer verstaan van Godse genade, want hy het niks gehad om aan te bied nie. Hy het net daar gestaan. Fariseer het gedink, ek het baie om aan te bied. As daar nou ene is wat dit gaan maak, met al my prestaties, alles wat ek gedoen het, ek sal dit maak. En toe het hy dit nie gemaak nie. Een belangrike ding wat jy moet verstaan, is dat verlossing, jou verlossing is afgehandel met jou bekering, wanneer jy jou lewe aan die Here oorgee, en jy as nuwe mens eintlik gebore word. Jou verlossing is afgehandel wanneer jy tot bekering kom en Christus aanvaar as die een wat in jou plek aan die kruis gesterf het, want hy klaar betaal vir jou sondes van die verlede, die hede en die toekoms. Dit wat gebeur sedert jou bekering en van jou bekering tot met die wederkoms, is die stuk geestelike groei wat jy moet ondergaan, die voorbereiding wat jy moet deurloop om uiteindelik in die hemel opgeneem te word. Dis wat Paulus hier in Romeine 6 sê. Hy sê, vroeger was julle slawe van die sonde en julle was nie in diens van God gestel nie. Maar nou is julle vrygespreek. Julle is in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Verstaan jy wat sê hy? Hy sê, na jou bekering word jy in diens van God gestel. Jy hoef nie nog iets extra te doen om bykie jou verlossing te verryk, of daarom nou so bykie extra te verdien nie, jou vryspraak en verlossing is afgehandel, wanneer jy Christus aanvaar as jou verlosser. Dan word jy in diens van God gestel, en dan is jy bezig met die heiligingsproces, jy is bezig om gelijkvormig te word aan Christus, soos wat die Bybel vir ons sê. Jy is bezig om dier die Heilige Gees herskep te word, niet gemaakt te word. Dis wat Paulus in 2 Korintiërs 4 sê, uiterlik is ek bezig om te vergaan, ek is oud en gedaan, op binnenkant word ek elke dag, dag na dag vernieuwe. Binnenkant word ek gelijk gemaakt aan die beeld van Christus, dat die beeld van God wat hy in ons ingeskaap het in die begin, weer in ons kan vertoon, ten het hy dat ons hemel toe moet gaan. So van jou bekering tot met die wederkoms, of dan tot met die einde van jou leven, die van julle wat nou nie, nog hier gaan wees as die wederkoms aanbreek nie, maar gaan ook nie daar wees nie. Dis 'n periode van geestelike groei, waar die Here verantwoordelikheid vir jou geestelike groei aanvaar. Nou die Here aanvaar verantwoordelikheid vir jou verhouding met hom. Petrus sê in sy briefies, die Here aanvaar so verantwoordelikheid vir ons, hy wil persoonlik toesien dat ons veilig in die hemel aankom. Daarom kan die Here vir ons sê, ek gee vir julle, julle wat glo, ek gee vir julle die ewige lewe. Niemand sal julle uit my hand trek nie. Julle sal nooit verlore gaan tot in alle ewigheid nie. Want hy aanvaar verantwoordelikheid vir ons. Hy hou ons verhouding met hom in stand. Dis nie ons wat ons verhouding met hom in stand hou nie. So met ander woorde, genade alleen is genoeg. Godse genade bring mee dat jy en ek vryspraak ontvang, vergifnis ontvang, die ewige lewe ontvang, die Heilige Gees in ons lewe inkom. Op grond van Godse genade, deur die werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, en hy het afgereken met die sonde. Hy het afgereken met die dood. Dis afgehandel. Selfs as ons dan goeie werke doen, is dit werke van liefde, omdat ons God en ons naaste moet lief hê. Nie om iets te verdien nie, jy doen het uit dankbaarheid. Jy kom ook die wet na, wat saamgevat word gewoon in die twee gebooie, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Maar jy kom dit na uit dankbaarheid, omdat jy verlos is. Nie omdat jy hoop om dan daardeur verlos te word nie. Ek het twee klippies aangebring, want ek het nou mooi gekyk wie sit in slaap. Ja, ek spot, sorry. Hierdie ene is een rowwe klip, hy is nog bruin buitenkant, maar binnenkant is hy wit, daar is so tjippie af waar hy wit is. Hierdie is een spoelklip. Ek kom van Struisbaai af, jylle ken maar Struisbaai se Pebble Beaches. Toe maar ek ken het ook nie, ek vat net die kans. Iemand het dit vir my gebring. Nou, een spoelklip kan op twee maniere ontstaan. Hy kan in die see en hawe rots of op die sand heen en weer gespoel word vir duisende jare, dalk honderde jare afhangende waar die klip is. Of hy kan in een rivier beland en hier die fors van die water kan hy oor kilometers wat hy spoel, oor een lang tyd, teen ander klippe bots en dan word hy een spoelklip. Maar nou, ek wil die klippe gebruik om vir jou te sê, voor jou bekering, lyk ons eintlik so, rof en grof. Net so min as wat hierdie klip iets aan sy eie saligheid kan doen om so te lyk. So min kan ek en jy iets doen om van die ou mens te verander in 'n nuwe mens. Kom ons sê die ou mens lyk so, met jou bekering beland jy in die rivier. Kom ons sê maar in die rivier van God se genade. Dis kragte buite jouself, soos die water en die afstand en die ander klippe wat ons spoel tot hy later so lyk. Dis nie ons eie kundigheid en ons eie verstaan van die Bybel en ons oulikheid wat maak dat ons self ons so kan maak nie. Hierdie klip stel voor, iemand wat tot bekering gekom het, wat in die rivier van God se genade beland het, wat hier die kragtige werk van die Heilige Gees vorentoe gespoel is, teen ander klippe gestamp het, oor 'n lang tyd geslyp en geskuur is, dat hy so lyk aan Christus gelykvormig is. Nou nie die beeld te vervat nie, maar julle verstaan die simboliek. So min as wat hierdie klip homself so kan maak, uit sy eie uit, so min kan ek en jy iets doen aan ons verlossing. En kan ons uiteindelik uitkom by die eindpunt, waar Paulus sê, julle is nou vrygespreek, jy is in diens van God gestel, die vrug daarvan is dat jy geheilig word, en die uiteinde daarvan is die ewige lewe. Die bydra wat ek en jy maak, die bydra wat ek en jy maak tot ons geestelike groei, is gewoon net om vir die Here te sê, Here, ek wil my aan U toewy, ek wil myself aan U oorgee, ek wil U toestemming gee om van my bekering, en Paulus praat toch al van die baba gelowiges, wat dan sagte kosies eet, vaster kos, beter kos, tot hy groot en sterk is. Paulus sê, sy kerk moet word so groot en gelykvormig aan Christus. Dis waarin ons moet groei. Dis wat gebeur na jou bekering. Nadat die Here die reddingsboging, die verlossing afgehandel het, dan moet ek en jy hierdie groei ondergaan. Die bydrae wat ek en jy maak, is om vir die Here sê, Here, kom vorm my, soos 'n pottewakker, 'n stukkie klei vorm. Ek wil my lewe aan U oorgee, stuur U Gees om my alles te leer en alles te wys wat ek moet weet om uiteindelik hierdie ronde spoelklip te word. Ek wil afsluit en vir die sê, ek het in my hele lewe in die bediening het ek nog net 4 drome of 4 visioene gehad en gedominees kan ook drome en visioene sien. En al 4 het waar geword, was regtig goed wat die Here my laat sien het. Die een was 'n droom wat ek gehad het. Ek en my sussie was saam op vakansie, ons skilder al 2. In daai nag toe droom ek. Ek sien 'n mannetjie, ek het jare terug eendag vir julle daarvan vertel. Ek sien 'n kaal mannetjie in 'n halwe leë eierdop, maar die eierdop was daarom groot genoeg. Jy sien hom net sy boellyf. So 'n groot halwe eierdop en hy staan met twee leehande. So. En toe ek wakker word, kyk gewonder wat in die lewe. Eers het ek gedink dis die uitbeelding van 'n vigswesie, want hy kom van nêrens en hy gaan nêrens en hy het bokrol en 'n kans dat hy iets sal hê is goed, maar dit was toe nie so nie. Here het vir my gewys wat hy met my gaan maak, dat ek in 'n posisie kom waar ek soos 'n kaal mannetjie in 'n halwe leë eierdop met leehande voor hom staan. Hoekom ek vir julle hierdie ding vertel, dis eintlik elkeen van ons se posisie voor die Here. En alvorens jy met jy nie by die punt kom en besef, maar ek het niks om te bied nie, my hele lewe is 'n halwe leë eierdop. Ek staan hier uitgelewer, gestroop, sonder kleertjies en ek staan met twee leë hande. Voor jy nie daarby uitgekom het nie, dink ek nie kan jy regtig God se genade ontvang nie. Voor solank jy voor die Here bly staan en sê Here, laat ek net op hierdie paar gedoen my saak wat ek kan aanbied. Geef my net kans. Ek weet nog net nie waar is dit nie, Here, maar ek moet iets kan gee vir hierdie genade. Dink ek nie jy is in staat om dit te ontvang nie. Die Here moes my hier deurvat om te verstaan wat die beste plek voor die Here is. Is jy so gestroop van alles? Jy het niks om aan te bied nie. En dan kan hy verlossing, die ewige lewe, alles wat hy het om te gee, kan hy in jou twee leehandjies kom sit. Ek wil jy moet vir 'n oomblik oor die eie lewe dink en vra, wat het jy al alles probeer gee vir die Here om sy guns en goedheid te verwerf? Wat het jy al alles probeer doen om seker te maak ek het die ewige lewe? Wat het jy en wat beplan jy nog om te doen net om seker te maak jy maak dit eendag? Al wat jy nodig het is 'n God vol genade. 'n Onlogies, irrasionele God wat vir jou sê, my kind, jy hoef niks te doen nie. Ek het alles gedoen. In Christus en deur sy verlossingswerk is verlossing en redding afgehandel. En wanneer jy dit ontvang as 'n gestroopte mens wat niks het om aan te bied nie, dan is jou verlossing ook afgehandel. Maar kom dan, dat ek deur my gees jou kan nuut maak, jou kan klee met die wit klere van geregtigheid, om jou voor te berei vir die hemel, vir 'n ewigheid, waarin jy as my kind moet kom lewe, as my skepsel, wat gemaak is na my beeld en my gelykenis. So wil ek jou voor my hê, gee my geleentheid, om hier op aarde, na jou bekering, hierdie groei in jou te laat plaasvind. Nie iets wat jy kan doen nie, iets wat ek, as lewende God, die krag van die werk van die Heilige, kragtige werk van die Heilige Gees, alleen in jou lewe kan doen. Kom staan net voor my, met jou leehande. Ek sal alles vir jou doen. En op die ou end kom hy nog, en hy kom haal ons. Jy hoef nie 'n kaartjie te bespreek, of vroegtydig in te boek, om in die hemel uit te kom nie. Die Here reël, ek wil amper sê, hy reël die transport ook so toe. Hy neem verantwoordelikheid vir ons. Genade is amper soos Nathaniel se ouma altyd gesê het. My kind, ouma verstaan niks hiervan nie, maar dit is vir ouma pragtig. Genade is ook so. Here, ons verstaan nie van baie min, maar dit is vir ons wonderlik. Mag jy hierdie wete in jou rond dra. God se genade is vir my genoeg. Geen verdienste, niks wat ek kan doen, kan my verlossing bewerkstellig of verbeter nie. Ek ontvang dit, omdat sy genade genoeg is. Amen. Hemelse Here, dankie dat U 'n lewende Here is wat regtig omgee. Dankie dat U God is. Dankie dat U so onlogies en irrasioneel is, dat ons as aardse mensies dit nie kan verstaan nie. Want dit sê vir ons dat U God is, so gans anders as ons. Dit sê vir ons, U het ons gemaak en U is in beheer en U kan vryspraak aanbied vir wie U wil. Dankie Here dat ons U genade leer ken het deur Christus se koms na hierdie wêreld. En al verstaan ons nie alles nie Here, ons wil graag verlossing, vergifnis, die ewige lewe uit genade uit die hande ontvang. Help vir ons, Here, om dankbaar te gaan leef op grond van die feit dat U uit genade vir ons die verlossing moontlik gemaak het en vir ons alles gee wat ons nodig het. Ons bid hierdie gebed in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.